til podcasten Et gran af sandhed. En samling små historier fra den store verden. Skrevet og indtalt af Michael Bjergum. Musikken er spillet af Jan Sommer, som også har klippet og produceret. God fornøjelse. Torvald på Kommunehospitalet. At blive slået til lirekassemand er et udtryk, som jeg faktisk kender. Jeg ved, at det betyder, at en person, der spiller på lirekasse, er handicappet, måske oprindeligt som krigsveteran, og at licensen til at spille på gader og stræder før i tiden var en social foranstaltning. Og nu ligger jeg her på Kommunehospitalet ved siden af Torvald, som netop er blevet slået til lirekassemand. Han spillede på sin lirekasse i Nyhavn, da en flok unge mænd ikke bryder sig om musikken og tæver ham gul og blå. Nu ligger Torvald i sengen ved siden af mig med et brækket ben, to brækkede ribben og problemer med den ene skulder, som ortopædkirurgerne er ved at finde ud af. Torvald er vel en cirka 50-60 år, men ser ældre ud. Han har med et krossbrængt, halvlangt hår og flere dages skægstube. Han er i vældig humør og roser stort set alting omkring sig. Personalet, maden, sengene, lyset og de andre patienter. Politiet har været forbi og afhørt ham for at se, om de kan finde gerningsmændene til overfaldet. Det ser svært ud, for det foregik i en lille mørk gyde, og Torvald selv var langt fra ædru. Jeg ligger her, fordi jeg har ødelagt mit ene knæ i en fodboldkamp i Finland. Jeg har deltaget i en uges sammenkomst, kaldet Nordisk Sommeruniversitet, hvor et par hundrede studerende fra de nordiske lande mødes og diskuterer alle mulige akademiske emner, og der bliver naturligvis også arrangeret fodboldlandskampe. Og her går det så galt, rigtig galt. Jeg tror, jeg kunne nå en hurtig fremlægning og prikke bolden forbi forsvarsspilleren, men han kommer med fuld kraft og takler igennem, og det resulterer, at det indvendige ledbånd på højre knæ bliver revet fra overbenet, og nu ligger og roder rundt nede ved anklen. Efter at have undersøgt meget, ville de operere mig med det samme på hospitalet i Helsingfors, men jeg vil meget hellere hjem. Så jeg bliver udstyret med en plastikskinne, som beskytter knæet, og så er det ellers med færge til Stockholm og tog til hovedbanen, hvor jeg bliver hentet af en ambulance og fragtet til Kommunehospitalet. Jeg har fået videre af lægerne, at der vil gå nogle dage, inden de opererer mig, fordi jeg har voldsomme hudopskrabninger på begge underben, og de skal hele først, så man undgår infektion. Så nu ligger jeg så her ved siden af Torvald og seks andre mænd. Det er nemlig en 8-sengsstue, hvor der står 4 senge op ad væggen på hver side. Det er heldigt, at der er meget højt til loftet, for stort set alle 8 mænd ryger i deres senge. Det her det er 1984, og stort set alle mennesker ryger nærmest hele tiden. Det gælder også sygeplejersker og læger. På hvert sengebord står et metalaskebæger, og på den øverste hylde ligger der hos de fleste nogle fyldte ølflasker. Torvald ligger lige inden for døren på venstre hånd, og jeg ligger som den næste. Overfor Torvald ligger Philip, som skal opereres i den ene akillessene. Philip har ikke øl liggende i sit sengebord, men derimod en god flaske Bordeaux, som hans frue har afleveret her ved besøgstid sammen med et kæmpestort vinglas. Philip er en af de få, der har Kommunehospitalet som nærhospital. Han bor i en af de store lejligheder på Østersøgade med udsigt over søerne. Philip spørger, om jeg vil smage hans Bordeaux, og jeg humper på krykker over til ham med mit vandglas. Philip siger, at jeg skal lægge mærke til årgangen 1978, som åbenbart skulle være noget særligt. Jeg smager på vinen, synes det smager lidt mørkt og lidt for meget af bark, men nikker og skåler med Philip. Han nyder tydeligvis vinen og fortæller, at han er kommet til skade på tennisbanen. På KB's baner, naturligvis, siger han. Han giver ikke meget for den tennis, som de spiller ude i Hellerup og Gentofte. På den anden side af mig ligger Brian. En meget ung fyr, som ser tynd og hærvet ud. Begge hans ben er bundet ind i bandager, og det ene er hævet og hænger i en lykke. Han siger ikke så meget. Dog har han fortalt, at han faldt ned fra et tag på Vesterbro. Så han er altså faldet 6 etager ned i en baggård. Et lille mirakel, at han overhovedet er her. Henne ved vinduet ligger Peter, som er blikkenslager og kommer til skade med sit ene ben. Det er åbenbart en arbejdsulykke, hvor en kedel er faldet ned over hans ene lår. Peter får hver dag besøg af sin lille familie, kone og 3 børn, i den alder, hvor de fiser rundt over det hele. Det bringer lidt liv ind på stuen. Overfor ham, også på en vinduesplads, ligger Bo, som mest ligger og klynker. En gang imellem sætter han sig op og klapper på begge sine ben, mens han tager en solid slurk øl. Det er ikke nødvendigvis en fordel at ligge ved vinduerne, fordi det er august måned, og solen skinner gennem de tynde gardiner og ind på hovedpuderne. Når der er stuegang, kommer overlægen gående med en lille flok af reservelæger, sygeplejersker og forskellige elever eller praktikanter, eller hvad de nu er, der skal høre de vise ord, der kommer ud af overlægens mund. Tempoet er roligt. Det lader til, at overlægen hellere venter en dag for meget end en dag for lidt, med at beslutte sig for operation eller udskrivelse. Min kæreste har leveret en flok øl, nogle pakker corner-cigaretter og 2 bøger, skrevet af Angelo Hjort, nemlig De Fædrelandsløse og Patrioterne. Det er sådan en slags erindringsromaner, der foregår i slutningen af 30'erne. Jeg læser hurtigt og fortæller Torvald om bøgerne. Hans øjne lyser op, og han fortæller, at han er vokset op i Borgergadekvarteret i 1930'erne. Efter jeg har læst første bog færdig, kaster Torvald sig over den, og han er begejstret. Mens han læser, udbryder han, mens han peger på siderne i bogen, at han jo kender ismejeridamen, eller at den der figur i virkeligheden ikke hedder Dan, men Harry. Det er tydeligt, at det ikke er ret tit, Torvald læser bøger. Læsningen går langsomt, men oplevelsen er så meget desto større. Torvald fortæller mere om sin opvækst i Borgergadekvarteret og om hans fordrukne far, der forlader familien, da Torvald er 5 år gammel. Om hans mor, som arbejder som vaskekone, og jeg kan næsten lugte fattigdommen, når Torvald beretter om rotterne på lokummerne i gården og de hullede sko i vandpytterne. Torvald tager ud at sejle som 16-årig som skibsdreng og får en 10 års tid på lastskibene, indtil han bliver fyret. For druk, siger han selv, og kigger lidt forlegen på mig. Han har så været farende svind, som det så lyrisk hedder, men der er nu ikke meget romantik over at gå på de danske landeveje og tikke sig til lidt mad og husly og brændevin. Og så, som 60-årig, får Torvald så tildelt en lirakasse, som han spiller på i området omkring Kongens Nytorv. De giver ikke mange penge, men huslejen er lav i det lille værelse, han har lejet hos en enkefrue ved Mozarts plads. Og jeg drikker ikke nær så meget som før i tiden, konstaterer Torvald. Tidligere har han været hjemløs og overnattet på mændenes hjem mange gange. Alle os patienter på Otsingstuen får oplevelser hver nat. Det er tiden, hvor de olympiske lege afholdes i Los Angeles, så på grund af tidsforskellen vises alle de spændende konkurrencer om natten. Så når vi egentlig alle sammen skulle have en god nats søvn, glider vi ud af sengene og ned i vores kørestole, og så suser vi ned ad gangen, ned til enden, hvor tv-stuen ligger. Her parkerer vi vores kørestole ved siden af hinanden og ser sport i fjernsynet. Vi ser meget herrehåndbold. Det er året, hvor herrerne har iklædt sig stramme shorts med slisser, og trøjerne er røde og hvide med striber, som på et gammeldags bolche, så de bliver kaldt for bolchedrengene. Det vækker opsigt, ikke bare i Danmark, men internationalt. Landsholdet spiller rigtig godt, men anføreren Morten Stig Christensen får en voldsom knæskade. faktisk nærmest fuldstændig identisk med den, som jeg er indlagt på kommunehospitalet med. Det fører dog ikke til nogen medaljer, fordi bronzekampen mod Rumænien bliver tabt. Ellers er de olympiske lege præget af den kolde krig. Sovjetunionen og det meste af Warszawapagt-landene boykotter som tak for sidst fra OL i 1980 i Moskva, hvor USA boykottede. Den helt store skikkelse i Los Angeles er Carl Lewis, som tangerer Jesse Owens rekorder fra legene i Berlin 1936 ved at vinde 4 guldmedaljer. Men det er nogle tynde olympiske lege set med danske øjne. Der var for eksempel ingen guldmedaljer til Danmark. Men flokken af patienter i tv-stuen går ikke så meget op i det, men nyder blot at se mange timer sport hver eneste nat. Hvis vi skal have lidt variation, arrangerer vi kørestolsræs op og ned ad den lange gang, så vi føler, at vi også er sportige og aktive. Min sidesengekammerat Brian får besøg af en journalist og fotograf fra Ekstrabladet. Det er svært at følge med i, hvad de taler om, men bagefter smiler Brian og fortæller, at han lige har tjent 3.000 kroner på at fortælle sin historie. Da jeg spørger, hvad det handler om, smiler han igen og siger, at jeg kan læse historien i avisen i morgen. Dagen efter, på Ekstrabladets forside, står med store typer. Falder ned fra 6. sal efter narkojagt. Ved siden af et foto af et tag på en ejendom på Vesterbro. Inde i avisen fortæller Brian, hvordan hans narkogæld førte til, at han blev jagtet op på loftet af sin ejendom, og da han forsøgte at slippe væk hen over taget, snublede han og røg de 6 etager ned. Heldigvis landede han på et stort tørrestativ, som tog noget af faldet. Jeg smiler blot til Brian, siger ikke noget, men tænker, om det nu ikke er ualmindeligt tåbeligt, at få sådan en historie spredt ud over hele byen. Torvald får besked på, at skulderen ikke behøver at blive opereret, men at den skal genoptrænes. Det bekymrer Torvald, som fortæller, at han bor i Sydhavnen og ikke lige ved, hvordan han skal komme til træning. Sygeplejersken forklarer ham, at man kan tilmelde ham til et sted tæt på, hvor han bor, så han nemt kan passe sin træning. Efter 5 dage siger overlægen, at nu kan jeg godt komme under kniven, som han siger. De vil formentlig banke et søm i knoglen for at holde ledbåndet, forklarer han. Men det vigtigste vil være, at jeg sørger for hurtig genoptræning. En dag bliver Torvald sendt hjem med gips om det ene ben, bandage rundt om maven og krykker i begge hænder. Han har fået læst begge bøgerne af Angelo Hjort, og jeg forærer ham dem med, så han kan give dem videre til sine venner i Sydhavnen. Det er helt rørende, da vi drikker vores sidste hof sammen, og skåler på et fortsat godt helbred. Jeg selv kommer også hjem med gips og på krykker. Efter 8 uger får jeg taget gipsen af, og tror, jeg kan droppe krykkerne. Men mit ben er svullet ind til skin og ben, så det kræver et par måneders træning, før det hele er nogenlunde normalt igen. Jeg kan så glæde mig over, at mit genoptræningsforløb viser sig at være 2 uger hurtigere end Morten Stig Christensens. Så meget for de der topidrætsmænd. Desværre så glemmede kontakten til Torvald. Det var før man kunne bruge sociale medier til at holde fast i de forskellige forbindelser. Og Torvald havde ikke nogen telefon derhjemme i Sydhavnen. Så hvor Torvald endte, og hvad der siden skete, ja, det kan man kun gisne om.